sakanako energia berriztagarrien komunitatea sortzeko ba, eratze batzarra egina dago, baina horren aurretik lanketa egin da ikasturte batez, hor egon da makina bat jende, parte hartzen, bilerak eta bilerak eta bilerak, hor bat zeuden, besteak beste, udalak, bat zeuden enpresak, eta baita bat zeuden, sakandarrak bilera horietan. Eta haietako bat, telefonoz bestalde dugun, Urko Agirre Gabirondo, Iturmendiarra bera. Arratsaldeon, Urko?
Arratsaldeon, Alfredo.
Luze eman duela, prozesuak, ezta?
Bai, ez dakitze azki, eta zenbat hilabete. Nik uste azaro aldera ziginela, hor non baita gongo da. Bilera dezente, bai.
Bai, eta uste ja bitartean, bueno, eta hor energia berriztagarrien inguruan, eta batez ere energia komunitatea sortzearen inguruan, ezta?
Bai, hori da, egin dugu tarte luzenetan, saio desberdinak, guk ere ikasteko pixka zertazi joan asuntoa, eta momentu de honetara arte itxi arte, horrelik ere asko ikasi beharko dugula, baina, bueno, bintzat sortze prozesu horretara arte.
Bueno, eta zer ikasi duzu, zer da energia komunitate bat? Hola, xietasun honditan sartu gabe, uranditan sartu gabe, baina zer ulertu behar dugu energia komunitate hitzak entzuten ditugunean?
Azken finean, energia berriztagarriekin lotutako energia sorrerarekin lotuta edo baita ere murrizketan esan nahi dute energia berriztagarriak bultzatu edo energia kontsumoa murriztea bilatzen duten ekintza desberdinak aurrera eramate dituen komunitate bat, hori komunitatea osatzen duten eragile desberdinekin, esan duzun herritarrak, udalak.
Esan duzu, energia berriztagarriak sustatzea izan daitekela, ba, eguzki plaka jartzea edo biomasa galdara bat, baina murriztea esaten dugunean, zer pentsatu behar dugu, bai etxeko envolventeak egitea, edo inguratzaileak, edo kotxea partekatzea, edo dana dalakoa?
Ezke, hori da, izan daitezke, ba, ekintza desberdinak azkenean, normalean burura etortzen zaiguna dira, teilatu publikoren batean eguzki plaka jartzea eta auzokideen artean partekatzea, baina bueno, azken finean energia kudeaketa hori hobetzen lagunduko duten beste ekintza asko egin daitezke eta ez murrizteko, bat izan daiteke faktura irakurtzen ikastea, adibidez, murrizketa hori lantzeko edo esan duzuna kotxea partekatzea, azkenean herriaren arabera hobeto moldatu daitezken ekintza desberdinak aurrera eramatea.
Beraz, esan daiteke badugula, hemen, sakanan, energia komunitate batzuk badaudela, ez? Ja, eguzki plakak baditu jarrita, eta hor dago kudeago, telefono bidezko bidaiak antolatzeko, kotxenak, eta olakoak baditugu. Beraz, energia komunitateak baditugu, ez?
Ezken finean, egia ez dudala ipatu, energia komunitatea izango zen, entidade juridiko bat ja, ematen dizuna aukera, adibidez, energia kontsumo partekatu hori egiteko, edo aipatzen genituen proiektu desberdin horiek aurrera eramateko saia zara ja kooperatiba bat kasunetan, eta ja figura juridiko horrekin ja tramite legal desberdin guzti horiek egiteko aukera duzu.
Bueno, hortaz gero xeago hitz egingo dugu, baina labur bada ere energia komunitate batek ze onura ekartzen ekarriko lizkiguke.
Hola jendeari nik uste begira gehien ematen dena, bat izan daiteke poltsiko aldetik, esan nahi dut, aterako balitz norbaiten herrian, hor auzokideen artean, energia partekatzeko proiektu bat adibidez, ziurrenik zure hilabeteko fakturan, horrek eragin positiboa izango du, alde batetik esan daiteke hori, baina gero, kasu honetan ere sakanan, pixka komunitate kontzeptu hori edo indartzea, igual herritarren artean ezagutu, eta komunitate sentimendu hori, eta gero nik uste nagusiena ingurumen impactuaren murrizketa bat, edo behintzat energia arduratsuago bat kontsumitzea.
Urko, pasaden ikasturte guztia bilenetan eman da gero, pentsa dut, aukerak ikusi dituzuela energia komunitateak sortzeko sakanan, ez da?
Bai, hori bili gara, hira bakoitzean pixka gai desberdinak lantzen, eta bai, pixka aurrera joaten ginen neurrian, sakana mailan egon daitezken proiektu egingarri horiek identifikatzen. Eta, bueno, ba, pixka ja aurrera pen lan hori egin da izateko, bai.
Zer gai landu dituzue, ba? Hola, xaletik badade?
Bueno, azteko, lehenengoa zen, energia komunitate bat zer den, iaia, ze, bueno, agertu ginen gehienak, ba, ez genuen olako gauzetan esperientziarik, eta gero, ba, egiten genuen saio bakoitzean zen, gai bat landu, ba, dibidez, ba, egun batean, faktura interpretatzen laguntzeko, goinen errek ematen zigun, olako azalpen batzuk hori ulertzen ikasteko, eta gero, pues hori dinamika baten bidez edo egun horretan landutakoa, beste egun batean adibidez, pues energia konpartitzeko proiektuak eta holakoak, pues gero jartzen genuen praktikan dinamika desberdinen bidez.
Eta Urko zergatik apuntatu zen salsa guzi honetara?
Saltzak orokorrean gustatzen zaizkidalako, baina bueno, beti izan dut interesa energia aliketa garbiena kontsumitzearekiko eta bueno, eta energia kontsumo hori murrizteko. Eta, bueno, entzun nuenetik sakana maian bat osatu nahi zela, bai, iruditzen zait interesgarria hori ere sakana maian lantzea. Beti begiratzen du gure herrira, baina, bueno, begira, pixka energia arloa dela guztion ardura. Bai, interesatu ditzen hasieratik bai.
Energiaren kontsumo murrizketa, energia sortzea, energia transizioa, eta ez dakit, horrelako kezkak nabaritzen duzu badagoela horrelako kezkarik zure inguruan, Urko? Zuk bai, baina inguruan?
Kostatzen da horrein dini, uste bai, bai. Hor asko, bueno, nabaritzu zen adibidez, gazaren prezio egotzen bai dizute, pues, orduan bai jendeak pues, buruari igual gueltaren bat ematen dira, esaten jo, ba, honekin zerbait egin barko dut, baina, bueno, kontzientzia gero eta gehiago, baina horrein dik egia da esaten duzuna. Ba, falta da horrein dik, azken bultza da hori igual, bai.
Azken bultzadori gabe, zenbatek parte hartu zenuten bileretan?
Osa, kopuru zehaz bat ematen ere, dakiz, bagaunden hori talde nahiko finko, baina beti gerturatzen zen baten bat berri egual bilera bakoitzean, baina, bueno, esan dutuke, amalau pertsona iguruko taldeak hortik ibiliko ginen, bai.
Esan duzu hor, lehen laguntza izan duzuela, ba, Goienerreko kideena, eta ez dakit, jende gehiago ere egongo zen, hau bideratzen?
Bai, hori da, horri bili dira Goienerrek ematen zigun bai, azalpen teoriko eta zazu, arduratzen zen bat ez bueno, eta laguntza gero proiektuak identifikatzen, eta lakoetan, bueno, prozesu osoan lagundu digu. Gero ere, lasugintzako langileak bili dira, prozesu parte hartzaian laguntzen, eta gero ere, Emun deitzen zen enpresa, bai, Emun, ba, dinamizazio hori prozesuarena pixkatera mate. Eta, bueno, kasakanoko garapen agentzia ere. Bai.
Egon zarete, egin duzu, Urko, aurre lan bat esan duzu, eta dagoeneko sakanako energia berriztagarrien kooperatiba eratu da. Orain, zer?
Ba, orain, badaudea, pasan dizuan bezala, proiektu nahiko egingarri batzuk identifikatu da, eta bueno, orain izan gauzen, ba, martxan horiekin jartzea eta aurrera begira beste proiektu batzuk identifikatzea, baina bueno, hori baino garrantzitsuagoan ikuste lehenengo gauza dela sakandarrak batzera animatzea, esan nahi dut honek bazkide asko beharko ditu aurrera jarraitzeko eta zaldan igual orain dagoen lan handiena jende hori erakartzea izango zen.
Eta nola, zein da idea, jendea kooperatibako kide egitea, eta bere ekarpenarekin, eta bere erabaki almenarekin, ba, proiektu hau edo hau garatuko dugu, edo?
Hori da, bai, horre, bazkide mota desberdina daude, eta bueno, herritarrak izango ziren kooperatibaren bazkide nagusia, osea, erabiltzaileak izango genuke, beraiek dute beti erabakiaren parterik handiena eta azken finean pues haien inguruan pues aurrera eraman daiteken proiekturen bat identifikatzen denean, bueno, haiekin marko lukete ekarpenen bat, baina gero ba horren onura jaso, baina, mm-hmm. Osea, baten dena jasotzen denagatik.
Mm-hmm. kooperatiba herritarrak izan daitezke bakarri bazkide edo aurreko parte hartze prozesu horretan udalak ere kontzejuak pentsa dut ere eta gero baita enpresak egon dira ez dakit haiek ere aukera izango duten bazkide egiteko.
Bai, 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 hori da. Erabiltzaileak esaten dizuen herritarrak, gero egongo dira bazkide laguntzaileak, bueno, batzuk direnak, udal batzuk, eta gero ere enpresak. Enpresak ere bazkidetu daitezke, bai, hori da. Kasuren bat badago, bai.
Eta, bueno, kooperatiba bere estatutuekin, ere hor egongo da kontseilu zuzendaria edo rektorea, eta hortik kudeatuko da. Aipatu duzu ere Urko identifikatu dituzuela ba energia komunitate posible batzuk. Axaretik bada ere aurreratu dezakezu zerbait.
Ba, adibidez, bueno, txarrin ja espaldi eguzki plaka jartzeko tramitekin daude eta hori ja nahiko aurreratuta dagoenez, ba ziurrenik hori izango zen aurrera ateratzen lehenetarikoa esan nahi dut. Komentatzen dituen bezala, pues, da, burura tortzen zezkigun lehenengoak eguzki plaka instalazio partekatuak, baina gainera ere direlako, pues, igual, aurrera ateratzeko errezenak, esango ekordan momentuz, pues, errezen era joko genuke. Baina, bueno, gero herritar gehiago bazkide egiten diren neurrian, bazkenean, eske be, bazkideen esku ongo da erabakitzea, ba, proiektu hau bai, proiektu hau ez, o interesatzen dugu gehiago, pixkat, beste proiektu mota bat, orban, ba, bueno, dinamikoa izango da, aldatzen joango da.
Beraz, bazkiden arabera eta ahalmenaren arabera, ba, EPEak zehaztuko dira orduan, ez da?
Bai, eta, bueno, esate izan, lehenengo behar da bizkara jendearen indarra, bazkide arik eta gehien batzea, baina, bueno, ba, horrekin joango dira, proiektu gero eta gehiago agertzen, eta ziurrenik ere proiektu gehiago agertzen dira nurean, pues, bazkide gehiago, pixkat, gauza bat dugu eta ere ekartzen duelako.
Oso ongi Urko, zergatik egin marko lukete herritarrek, sakandarrek, zergatik egin marko lukete kooperatibako bazkide?
Azteko ez dira zer txarrik ekarriko, hori azteko bakarrik onurak ikuste ditut, azken finean pixkat gehiago dago zure esku kontsumitzen duzun energia. Ez guztiz noski, baina neurri batean, baira bat dezakezu, energia kontsumo hori pixkat arduratxoago izateko, ze ekintzetan lagundu nahi duzun ez, eta bueno, ba, sakana mailako ikuspuntu hori de pixkat gehiago izaten lagunduko dudalako, baina azken finean ere herrietan egingo dira proiektuak, eta orduan herri txikiak ditugun ez hemen, pues jendeak bereak bezala sentituko ditu proiektuak, orduan ikuste polita dela.
Bi kontzeptu izan daitezke ezta, buru jabetza ez, energia buru jabetza edo 0 kilometroko energia.
Bai, hori, asko igual geratzen zaigu horretarako, baina behintza da horretarako pausoak ematen jarraitzea. Pausu garrantzitsuak ematen daitezkeela iruditzen zait, eta gainera hori pues, jendea herritarrak izango ziren erabakiak hartuko dituztenak, eta ni bakarrik onurak uste ditut horretan.
Bueno, bukatu aurretik, Urko, Iturmendiarra izan da, tokatzen zaidan galdera, ez dakite Iturmendirako energia komunitate posibleren bat, aukeraren bat ikusi duzuen?
Proiektu dagokienez,
bai.
Bueno, hemen ja espalditik lantzen hasi zen berosarearen ideia, ja, bueno, aurre proiektu bat egin zen, sartu ziren zelazioaren parte bat kaleak berritu zirenean, eta bueno, pues, Zubende bai bada bilela horrekin pixka, ba, haber zertan den energia komunitatea eta zer egin daitekeen proiektu hori aurrera ateratzeko, bai.
Bero sarea, besteak beste, esan duzunez. Bueno, bai. Ba, iritsiko da hori ere, eta azalduko diguzu, bere garaian zuk edo beste Iturmendiarren batek, eskerrik asko azalpen hoe guztiak emateagatik, sakanako energia berriztagarren kooperatiba eratu berriaren inguruan, Urko, eta orain eratu den hori, bizi luzea izan dezala, eta zuen lanak luzitu dezala.
Espero dugu baiet, eta jende animatu daia bazkidetzera hori da.